ucis Vasile Botnaru constată că liderul fracțiunii parlamentare a comuniștilor Victor Stepaniuc este, citez, singurul care nu umblă cu fofărlica și declară pe șleau că își dorește o revanșă spectaculoasă, răsunătoare ca pocnitura de petardă, ca să se facă cioburi geamurile Europei, după care să fie scoși irreversibil de pe carosabilul politic toți cei care au românizat educația, presa, drapelul național, poliția, muzica de stradă, actele de identitate, cultura și fotbalul. De altfel, remarcă Vasile Botnaru în memorabila ședință de la Parlament în care a fost blagoslovită. În prima lectură, controversata concepție, Victor Stepaniuc a contrazis în public viziunea lui Voronin asupra cauzelor războiului transnistrian. Liderul deputaților comuniști vrea să excludă cu desăvârșire componenta politică, atestat în repetate rânduri de oficiale de la Moscova, insistând asupra factorului etnic, pentru a-i culpabiliza mai lesne pe creștini-democrați. Nu știu ce au înțeles din președinția Comitetului Central de la Strasburg domnii comuniști, numai că sloganul european Unitate prin Diversitate nu are nimic comun cu sterilizarea adversarilor, conchide Vasile Botnaru. În ziarul Guvernului Moldova Suverană, pe de altă parte, Vasile State publică un articol intitulat Făcătorii de Români, articol din care citez. În loc să fie recunoscători că minoritatea pe care o reprezintă cu o sârdie a fost luată sub ocrotirea legii, PPCD-iștii au organizat o șatră politică mobilă în fața Parlamentului, răcnind că ei sunt români, parcă cineva i-ar fi numit romi, deși se purtau mai dihai ca niște romi chercheliți. Demonstrând naționalism românesc respingător, adepții unui partid declarat creștin și democrat, PPCD, insultă public populația majoritară a unui stat suveran, sfidează pluralismul politic, face din Consiliul Europei o sperietoare, răcnind la toate microfoanele și pe la toate colțurile că sunt români, scrie Vasile State. Moldovenilor, minorităților conlocuitoare, li s-a scârbit de atâta naționalism și xenofobie. Atmosfera ar trebui aerisită cu ventilatorul legii, scrie Vasile State. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Este ora 21 și 32 de minute. Vă reamintesc că ascultați Ora Moldovei, moderată de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Un reportaj despre condițiile de trai ale unor veterani de război de la marginea Chișinăului, un comentariu pe teme transnistrene de Vladimir Socor, iată doar două din reperele următoare. La jumătatea ediției vă reamintesc că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A Chișinău, sau oficiul poștal numărul 4, căsuța poștală 418 Chișinău. Pe internet ne găsiți la adresa www.europalibera.org. La marginea Chișinăului, 69 de familii ale ofițerilor care au participat la războiul din Afganistan și apoi la conflictul transnistrean locuiesc de mai bine de 10 ani în niște construcții de lemn, numite de ei bărăci, gestionate de Ministerul Apărării. Nu au viză de reședință, nu pot vota și nu au drept de proprietate asupra locuințelor improvizate. Iar lista necazurilor lor nu se oprește aici, așa cum veți auzi în reportajul Vioricăi Zaharia.
Așa cum am aflat de la Ministerul Apărării, aceste locuințe au fost construite în 1985 pentru detașamentele de muncitori care construiau obiective militare în Republica Moldova. Legislația de atunci a Uniunii Sovietice prevedea ca toate clădirile gestionate de Ministerul Apărării să nu fie indicate pe hartă. Astfel, cele 5 construcții nu figurează pe harta Chișinăului, respectiv, oamenii care locuiesc acolo nu au viză de domiciliu în Chișinău. Acum câteva zile, o parte din locuitorii acestor case au fost lipsiți de curent electric din cauza datoriilor. Ei spun însă că și-au plătit consumul de curent. Iată ce ne-au spus câțiva dintre locatarii caselor de pe strada Ștefan.
Eu de-am 18 ani, trăiesc acolo. Și acolo e baracul, e de lemn tot e făcut. Noi plătim pe contor, avem contor, fiecare om are contor. Și plătim pe contorul. Este la noi contor și este la toți contorul. Așa că diferența și ei, am pus pe noi să plătim. Și o tăiat lumina și de-aia că fără lumină, fără nică și de-aia. 1000 și ceva de lei să plătesc, să arunc în vânt. Dar eu fiecare lună achit.
Contorul comun nu se află pe teritoriul unde locuim noi, ci pe teritoriul unor garaje din apropiere, construite de baza militară Voientorg. Sunt 40 de garaje. Acum la garaje s-a instalat un contor, însă nu se știe cu ce energie au fost construite aceste garaje, pentru că noi nu am avut acces acolo. Recent, la o întâlnire cu ministrul apărării, Victor Gaiciuc, am cerut să ne se permită să mergem încolo împreună cu ministrul ca să vedem contorul. Însă ni s-a spus că nu avem acces. Dacă nici ministrul nu are acces acolo, atunci cine poate avea acces? Noi vrem să aflăm adevărul, pentru că nu avem bani ca să plătim câte 1200 de lei pentru datoria cuiva. Eu am 3 copii, trebuie să-i hrănesc. Trăim ca vai de noi, nici lumină nu avem. Fica mea este studentă, ceilalți 2 copii sunt elevi. Trebuie să-i hrănesc, să-i spăl, să-i îmbrac, să-i încalț, dar cu ce?
Nu avem nici gaz, nu avem nici apă caldă, nu avem nici bucătărie, nu avem nici uscătorie unde să poți usca o haină, nimic nu avem.
Locatarii solicită Ministerului Apărării să intervină pentru ca locuințele lor să capete cel puțin statut de cămin. Iată ce spune unul dintre locatari, Gheorghe Ciocanu.
Avem cerință ca să fim nu ai nimănui. Nu știu care poate să fie soluția, poate să ne ia la balanță orașul, nu știu care poate să fie soluția, dar noi trebuie să avem și vize de reședință, noi putem să putem să privatizăm, să putem să construim ceva acolo, nu știu, nu avem niciun drept acum. Noi așteptăm ca în orice clipă să vină cineva care a cumpărat terenul acela cu buldozerul, să ne dărâme casele și să rămânem în drum. Ne putem aștepta și la așa ceva.
Am discutat astăzi în această problemă cu șeful Direcției Construcții și Cazare a Ministerului Apărării, colonelul Vladimir Ursu. El spune că acum, în cele 5 construcții, au mai rămas doar 10 familii fără curent. Potrivit lui, acestea nu achită din principiu consumul de curent și respectiv nu pot fi reconectate la rețelele electrice. În ce privește acordarea celor 5 construcții a statutului de cămin, colonelul Ursu a spus că Ministerul Apărării a început deja discuțiile cu autoritățile locale în această problemă, astfel încât în lunile mai-iunie cele 5 construcții să fie declarate cămine. El a adăugat că obținerea acestui statut este destul de dificilă, pentru că locuințele respective au condiții minime de trai, sub nivelul unor cămine obișnuite. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Cu sprijinul soției ambasadorului german în Republica Moldova, la Spitalul Institutului Oncologic din Chișinău a fost deschisă o sală de joacă pentru cei mai mici dintre pacienți. La inaugurarea sălii a fost prezentă și corespondenta noastră, Ilona Spătaru.
Sălile de joacă pentru copii în spitale sunt o noutate pentru sistemul sănătății din Republica Moldova, care se confruntă în prezent cu o criză de proporții. De regulă, lumea s-a obișnuit să vadă în instituțiile medicale saloane reci, paturi fără lenjerie, WC-uri murdare și medici chinuiți din cauza lipsurilor materiale. În secția de hematologie pediatrică a Institutului Oncologic din Republica Moldova, unde s-a deschis recent o cameră de joacă pentru copii, medicii și părinții spun că atmosfera s-a schimbat radical. După proceduri, unele extrem de complicate și greu de suportat în cazul leucemiilor, micuții merg în această sală pentru a-și împărți durerea sau bucuria cu ursuleții, iepurașii, mașinuțele sau pentru a privi filme la video. Astăzi copiii vizionau Harry Potter. Mulți mi-au spus că doresc să fie ca eroul principal al acestui film.
Sigur este nevoie de o sală de distracție, pentru că după ce a făcut o procedură dureroasă pentru un copil mai mic, el vine aici, se distrează și uită de tot ce de această procedură. Și se înveselește și nu așa de des se gândește la boală, dar uite, se gândește la copilăria sa și se dezvoltă ca un copil normal.
Cum te cheamă?
Dăniță.
Ce-ți place ție aici în camera asta?
Mă joc.
Cu cine ai o jucărică preferată, un ursuleț, o păpușică?
Păpușică.
Filmul care l-ai privit azi, Harry Potter, îți place?
Da.
Cum te cheamă?
Fiepa.
Tu vii des aici în camera asta?
Da.
Ce să faci aici?
Aici mă joc.
Cu cine? Jucărica ta preferată care este?
Ursuleț.
Și părinții sunt mulțumiți de camera de joacă recent deschisă.
Este foarte important, deoarece când primesc tratament copiii, înainte de a primi sau după ce primesc tratamentul, vin aici și să joacă. Privesc televizorul, cu jucării, să joacă cu copiii împreună. Că nu era sala deschisă, așteptau cu mare nerăbdare să deschidă sala. Și când s-a deschis sala, e pentru nu numai pentru dânși, dar chiar și pentru noi e o mare bucurie. Că ei au ce să ocupă în timpul liber. Uită de boală, uită de scârbe și vin aici și să înveselesc, le crește inima când văd jucării frumoase, o făcut tare frumos aici.
Cu atâta ei se mai mângâie, uită de boală, într-adevăr, cum a spus și doamna. E chiar de a fost mai greu, ieri a fost foarte greu pentru dânsa. Două puncții și după asta au uitat absolut. Au vrut la joacă și au uitat și durerea au trecut. Ei se mângâie cu asta. Tot timpul eu, cum scoală, vreau la sala de jucării.
Sala de joacă pentru micuții pacienți a Institutului Oncologic a fost deschisă la inițiativa soției ambasadorului german la Chișinău, Michael Țicheric, Karen Ziegler. Finanțatorii proiectului sunt instituții și oameni de afaceri din Republica Moldova. Am întrebat-o pe Karen Ziegler de ce a inițiat un astfel de proiect în Republica Moldova.
So in Deutschland haben wir in allen Kinderkliniken Spielzimmer für die Kinder.
În Germania, în toate clinicile există camere de joacă pentru copii. Nu doar medicamentele și medicii sunt importanți pentru copiii bolnavi, dar și distracția, joaca. Ei depășesc mai ușor boala, iar în unele cazuri se vindecă miraculos. Din păcate, în Republica Moldova nu există astfel de camere de joacă, deși ele sunt foarte importante pentru copiii bolnavi. Prin acest proiect am vrut să demonstrez că întreprinderile locale și oamenii de afaceri din Republica Moldova își pot asuma responsabilitatea socială pentru copiii bolnavi. Nu a fost greu să-i conving. I-am invitat să vadă cum o duc micuții în spitale.
Camera de joacă pentru copiii din Institutul Oncologic este a doua de acest fel în Republica Moldova, deschisă la inițiativa soției ambasadorului german în Republica Moldova, Michael Țicheric, Karen Ziegler. Prima a fost inaugurată la începutul acestui an la Institutul Mamei și a Copilului din Chișinău. Doamna Ziegler ne-a spus că dorește să mai deschidă săl de joacă pentru copii și în alte spitale din Republică, tot cu sprijinul oamenilor de afaceri moldoveni. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Agenda culturală este consacrată astăzi unei expoziții de pictură vernisată săptămâna aceasta la Muzeul Național de Arte din Chișinău. Autoarea lucrărilor este Valentina Rusu Ciobanu, considerată unul din cei mai importanți artiști plastici moldoveni ai secolului 20. Mulți critici sunt de părere că pictura ei, alături de opera lui Igor Vieru și Mihai Grecu, a stat la originea modernismului moldovean. Mai multe în relatarea corespondentului nostru, Dumitru Crudu.
Așa cum a remarcat criticul literar Eugen Lungu, pictura Valentinei Rusu Ciobanu a anticipat postmodernismul, influențându-l într-un mod decisiv. Lucrarea citată din istoria artei vorbește anume despre acest lucru, fiind o ingenioasă istorie a artelor plastice. Cu toate că acest tablou seamănă foarte mult cu o fotografie, el preia ceva și din dinamismul scenografiei de teatru. Tabloul citate din istoria artei sondează profanul pentru a descoperi în spatele acestuia semnele sacralității. Cam de aici se degajă magia picturii sale. Valentina Rusu Ciobanu s-a născut la 28 octombrie 1920, iar studiile și le-a făcut la Academia de Arte Frumoase din Iași. Valentina Rusu Ciobanu, după cum a afirmat criticul de arte Constantin I. Ciobanu, aparține generației de creatori basarabeni care s-au format în ambianța culturală a României interbelice, dar care și-au desfășurat activitatea în a doua jumătate a secolului 20. Cu toate că s-au cultivat ca artiști în spiritul culturii românești, aceștia s-au manifestat ca pictori într-un context social-politic potrivnic culturii românești. În opinia criticului de arte Constantin I. Ciobanu, Valentina Rusu Ciobanu a făcut față încercării istoriei, iar pictura sa a fost o replică dată realismului socialist. Iată ce ne-a mai spus criticul de arte Constantin I. Ciobanu despre pictura Valentinei Rusu Ciobanu.
Eu aș caracteriza maniera ei ca o manieră profund individuală, care nu se înscrie în calapodurile și în izmele sau în stilurile obișnuite, într-adevăr. Când vedem orice lucrare a doamnei Valentina Rusu Ciobanu, îndată ne dăm seama că e o lucrare autentică, e o lucrare de autor. Și într-al doilea moment aș caracteriza încă un aspect foarte important al creației ei, poate la etapa actuală este cel mai fin, cel mai subtil și cel mai bun psiholog în arta portretului.
a fost Constantin Iciobanu. Expoziția de la Muzeul Național de Artă al Moldovei reunește 60 de tablouri ale celebrei pictorițe, care au fost expuse de-a lungul timpului în numeroase expoziții din Republica Moldova, România, Bulgaria, Polonia, Canada și Franța. În vârstă de 83 de ani, Valentina Rusu Ciobanu este și astăzi foarte energică și foarte activă. Am întâlnit-o pe culoarele Muzeului Național de Artă al Moldovei și am întrebat-o care au fost mobilurile creației sale și despre idealurile pe care a încercat să le materializeze în pictura sa. Iată ce ne-a spus Valentina Rusu Ciobanu.
Era viața mea. Lucram, ăsta era. Eram absolut cufundată în chestia asta. Era chiar felul meu de a trăi.
A fost Valentina Rusu Ciobanu. Tot zilele acestea la editura Arc din Chișinău a văzut lumina tiparului albumul Valentinei Rusu Ciobanu, cuprinzând cele mai importante lucrări realizate de dumnea ei. Acest album a apărut în colecția Maestrii Basarabeni ai secolului 20, la fel ca și expoziția deschisă la Muzeul Național de Artă al Moldovei, se bucură de succes nu numai printre pictori, ci și printre scriitori, ziariști, oameni politici, studenți, oameni de afaceri și medici. Ceea ce înseamnă că pictura Valentinei Rusu Ciobanu este unul dintre cele mai importante evenimente ale vieții culturale din Republica Moldova. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
La Europa Liberă vă spunem nu doar ce se întâmplă, vă spunem și de ce se întâmplă. Ascultați la Ora Moldovei de luni până vineri, analize, comentarii, interviuri.
Making Moldova a more democratic.
Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobac.
Europa Liberă, Igor Bolțan.
Chișinău, Iurie Botișan.
Gheorghe Cojocaru pentru Radio Europa Liberă, Igor Mâncar.
Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă, un radio care a făcut tradiție din adevăr.
Dezamăgită de slabele rezultate ale planului de federalizare lansat de OSCE, conducerea de la Chișinău lucrează la altul nou. Aceasta este știrea de la care pornește comentariul următor semnat de Vladimir Socor. Înainte de a-l asculta, vă reamintesc că opiniile exprimate la Ora Moldovei nu reflectă neapărat punctul de vedere al Europei Libere.
Spuneam acum câteva zile că așa numita federalizare a devenit un cal pe jumătate mort, căruia unii încearcă poate să-i dea bice cu speranța de a-l reînvia. Potrivit unor știri de la Chișinău, se pare că președintele Vladimir Voronin a cerut acum echipei sale prezidențiale și Ministerului Reintegrării să pregătească încă un plan de federalizare a Republicii Moldova. Ar fi vorba de o combinație a trei propuneri și anume memorandumul COSAC, aparținând Rusiei, documentul zis final al mediatorilor, deci aparținând aceleiași Rusii și OSCE-ului, și în fine o propunere nouă aparținând pe semne chiar domnului președinte Voronin. Deci aceste trei documente propuneri ar urma să fie combinate într-un document comun de către echipa prezidențială și promovat de către Ministerul Reintegrării, conform unor știri de la Chișinău. Cum a apărut memorandumul COSAC, știm cu toții. Cum va arăta propunerea suplimentară din partea președinției în chestiunea federalizării, nu știe nimeni încă, urmează abia să vedem. Dar ce-i cu documentul numit al mediatorilor? Documentul despre care se vorbește destul de mult, mai ales de către misiunea OSCE, dar nu se știe nimic despre conținutul său. Acest document a apărut la sfârșitul lunii octombrie. Șeful misiunii OSCE, domnul William Hill, a anunțat în interviuri în Mold Press și Moldova Suverană că cei trei mediatori au iscălit acest document, descris ca final, și îl vor prezenta în curând părților, adică Chișinăului și Tiraspolului, drept bază a Constituției unui stat federal. Misiunea OSCE poate încă nu-și dădea seama în acel moment că a fost păcălită de către partea rusă. Ambasadorul rus Novojilov a cerut și a primit acordul OSCE ca documentul să fie prezentat numai de către cei trei mediatori în comun, acționând împreună, ci nu separat. Cu alte cuvinte, era necesar consimțământul Rusiei pentru prezentarea acestui document. Misiunea OSCE și președinția olandeză OSCE erau foarte nerăbdătoare să-l prezinte ca să poată arăta apoi la conferința de la Maastricht măcar un petec de hârtie, dacă nu vreun rezultat. Mediatorul rus însă nu a consimțit la prezentarea documentului, deoarece a dorit să lase masa liberă, pentru ca pe această masă să poată ateriza memorandumul COSAC. Căci în chiar acel moment, sfârșitul lui octombrie, începutul lui noiembrie, Dmitri COSAC și președintele Voronin, în consultări și cu Igor Smirnov, tocmai finalizau amănuntele memorandumului COSAC, lucrând în secret pe la spatele OSCE-ului și, bineînțeles, pe la spatele Occidentului. Așa se face că ne-am pricopsit astăzi cu două documente, memorandumul COSAC publicat și documentul ruso-OSCE-ist rămas secret încă. Și stăm să ne pricopsim și cu un al treilea document, acesta din partea Chișinăului oficial. Și poate și încă cu un document care ar sintetiza cele trei documente menționate. Iată cum se pot da bice unui cal aproape mort, calul federalizării. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
În România, ca peste tot în lume, este vremea bilanțurilor. La București, premierul Adrian Năstase a tras astăzi linia nu doar sub anul politic 2003, ci sub cei trei ani de când se află la putere partidul său, Partidul Social Democrat. Printre realizări, Năstase poate reaminti relansarea creșterii economice robuste, invitarea României în NATO și stabilirea anului 2007 ca țintă pentru aderarea ei la Uniunea Europeană, eliminarea vizelor pentru români în marea majoritate a țărilor vest-europene. Un bilanț destul de solid, cel puțin la prima vedere, dar care a fost pus imediat sub semnul întrebării de opoziția de la București, așa cum veți auzi în relatarea Taniei Radu.
Pentru premierul Năstase, primii trei ani de guvernare au însemnat îndeplinirea principalelor puncte din programul de guvernare. Nici corupția, nici economia neagră, nici sănătatea, nici criza sistemului de pensii nu sunt motive de îngrijorare pentru PSD. Discursul ținut la videoconferința cu prefecții a avut un singur scop: să demonstreze că PSD a reparat ceea ce pasămite stricase coaliția care a guvernat în perioada 97-2000. Premierul n-a ezitat să formuleze concluzia că socialdemocrația ar fi singura doctrină potrivită pentru România, întrucât doar ea a reușit să țină în aceeași mână creșterea economică, reforma și îmbunătățirea nivelului de trai. Să-i dăm însă cuvântul liderului PD Traian Băsescu, ministru și responsabil de relația cu Banca Mondială în perioada 97-2000, care este în măsură să reamintească unele lucruri.
Adrian Năstase uită că membrii partidului domniei sale, cu sprijinul larg al domnului Temeșan, au fost cei care au reușit să devalizeze Bancorexul, iar guvernarea 96-2000 a primit un Bancorex care avea o gaură de 2,2 miliarde dolari, bani care nu sunt nimic altceva decât bani furați de cei care astăzi dau lecții. Același Adrian Năstase uită că a lăsat coaliției o bancă agricolă devalizată tot de clientela domniei sale, cu credite care au ajuns la clienții PSD în valoare de 1,4 miliarde de dolari, bani care n-au fost niciodată rambursați și pe care tot coaliția a trebuit să-i plătească. Mai uită Adrian Năstase că au lăsat coaliției un sistem de regii autonome total nerestructurat și a trebuit să facem noi restructurarea mineritului, restructurarea căilor ferate, restructurarea fostului Renel atât cât a putut fi făcută.
Din punctul de vedere al actualei opoziții, nu doar comparația cu trecutul este vicioasă, ci și perspectiva deschisă de bilanțul premierului.
Probabil, după alegerile din 2004, vom fi din nou în situația în care să constatăm care sunt costurile creșterii economice declarate de Adrian Năstase. Deocamdată, marile costuri se prefigurează a fi în dezastru din sistemul de sănătate, în dezastru din sistemul de pensii, în care acest guvern, ce se pretinde guvern performant, a reușit să facă în așa fel încât factura de la energia termică să fie mai mare decât pensiile a circa jumătate din pensionari, același guvern care mai reușește o mare performanță să facă din România un mare importator de grâu, pentru că subvențiile alocate agriculturii s-au dus către mari latifundiari pesediști.
La adăpostul unui acord stand-by cu fondul monetar dus la bun sfârșit, premierul Năstase a preferat să vorbească despre corupție doar întreagăt, sub precizarea că ar fi sub control, despre arierate numai prin cele 5.000 de miliarde recuperate la buget, nu și prin referire la volumul actual al fenomenului, din nou în creștere. Despre sănătate și învățământ, numai de bine. Reorganizare, informatizare, reabilitare, programe naționale și așa mai departe. Între timp, proiecte de lege vor da dreptul oricui să cumpere pe nimica toată vile de protocol și terenuri de lux din proprietatea statului, amănunte la care opoziția reacționează dur.
Unul din cei mai corupți politicieni români, care e Adrian Năstase.
Traian Băsescu, președintele Partidului Democrat. Tania Radu, Radio Europa Liberă, București.
După acest bilanț românesc, în încheierea emisiunii, vă propunem un bilanț regional al anului 2003. Analistul bucureștean Gheorghe Cercelescu s-a oprit asupra celor mai importante evoluții, cum spuneam, economice, înregistrate în acest an în Europa Centrală și de Răsărit.
Pentru economiile în tranziție din Europa de Est și Comunitatea Statelor Independente, anul 2003 a fost un an al vacilor grase. Se așteaptă ca ritmul de creștere al țărilor din regiune să fie în 2003 de 4,7%, cu aproape 1% peste nivelul din 2002. Este al treilea an consecutiv când Europa de Est și CSI cunosc un ritm de creștere peste media mondială. O asemenea tendință a fost susținută îndeosebi de eforturile pentru integrare și cooperare regională. 10 state, dintre care 8 sunt est-europene, au fost invitate să adere în mai 2004 la Uniunea Europeană. În același timp, țările din CSI și-au intensificat cooperarea pentru a da un nou suflu economiilor lor, care a avut mult de suferit în urma fărămițării pieței fostei Uniuni Sovietice. Cele mai importante performanțe sunt remarcate de altfel în țările din CSI, unde saltul economic din 2003 este estimat la 6,2%. Economia Rusiei, cea mai mare și mai puternică din regiune, a contribuit decisiv la realizarea unui asemenea progres. Calcule preliminare vorbesc de un avans al produsului intern brut de 3,3% în țările centrale europene și în statele baltice și de unul ceva mai rapid, 3,9%, în țările din Europa de sud-est, zonă din care face parte și România, unde se așteaptă o creștere peste media statelor în tranziție. În pofida evoluțiilor economice impresionante din 2003, analiștii atrag atenția asupra unor riscuri potențiale care amenință statele est-europene. În cazul țărilor din CSI, bogate în materii prime și combustibili, creșterea economică a fost susținută îndeosebi de situația favorabilă de pe piața mondială a resurselor naturale. Deteriorarea conjuncturii internaționale în urma scăderii prețurilor la materiile prime și combustibili ar afecta serios economiile din CSI. De aceea, sunt necesare reforme profunde în vederea diversificării economiilor în cauză și slăbirii dependențelor de veniturile din petrol și produse de bază. Gheorghe Cercelescu pentru Radio Europa Liberă, București.
Emisiunea noastră se apropie de final, dați-mi voie să vă reamintesc pe scurt titlurile principale ale serii. Parlamentul de la Chișinău a aprobat concepția politicii naționale de stat, criticată de opoziție, mai ales pentru că prevede consolidarea bilingvismului moldorus. Răspunzând unor declarații ale președintelui României Iliescu, liderul deputaților comuniști Victor Stepaniuc a spus că staliniști se găsesc nu la Chișinău, ci în partidul de guvernământ din România. În actualitatea internațională, comisarul ONU pentru drepturile omului și-a exprimat speranța că procesul lui Saddam Hussein va corespunde standardelor internaționale și a repetat că Națiunile Unite se opun unei condamnări la moarte a liderului irachian. Oficialitățile din New York au prezentat astăzi proiectul final al unui zgârie nori, care urmează să fie ridicat pe locul unde s-au aflat cele două turnuri gemene de la World Trade Center, distruse de atacul terorist de la 11 septembrie. Clădirea va fi cea mai înaltă din lume, urmând să aibă o înălțime de 541 de metri. Cu aceasta, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează un sfârșit de săptămână cât mai plăcut.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici Radio